Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Semmiħt radio lawru taħna nsalmulek. Jena ġaw għalja fl-imkien mal-kollega Lara Kamilleri u t-tekniku Charles Portelli nistednuk tibqa fil-kumpanija taħna sal-ħin tal-ħamsa u nofs għal-programm jħor fuq radio lawru taħna blisem leħen il-banda San Giusepp. Fejn waslu l-ek avvizi mill-Kummissjoni Banda għarim l-istorja ta' s-soċjetà mużikali taħna, intervisti aħbarijiet mill-Kumitat tal-Banda relatat ma' t-maxxija tas-soċjetà fil-armonika u l-attivitajiet li jkunu għaddejjin fil-każin u anke daq ta' marċi u mużika oħra mir-repertorju tal-banda tagħna li jindaqqu bejn kull taqsima. Illum bħala mistieden tal-programm għandna lill-segretarju Kevin Kawki li fil-fatt diġà inħaqad magħna. Kevin, Kevin.
Mhux ħażin insellmilkom, insellmilkom u insellem lis-semmija kollha ta' Radio Lawra tagħna.
Tajjeb aħna. Min għandek illum irridu żewġ ħaġiet. L-ewwel tagħtina ftit informazzjoni fuq x'inhu għaddej fil-każin. Biex nagħtu ftit nifs lill-Elvin Tabona x'issort dak ix-xogħol hu jagħmlu, allura llum ħana toħlilek l-edena.
Ekk mhux problema.
U aktar tard fil-programm imbagħad għandna daqsxejn ta' intervista li Lara tagħmillek.
Bil-qalb kollha.
Okej.
Jibqa' biss is-sem tiegħek billi tikkuntatti għana permezz tat-telefon 21566965 jew fuq il-mobile numru 79566965. Tista' wkoll tikkuntatti għana billi tibgħatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolawretana.com. Tista' wkoll tidħol fuq il-page ta' Facebook ta' Radio Lawra tagħna u hemm tħalli l-messaġġ tiegħek. Ix-xewqa tagħna hi li nofrulek ftitħin ta' divertiment u anke informattiv relatat mal-għaqda mużikali San Giuseppe tar-raħal tagħna. Nixtiequ ħafna li nirċievu suġġerimenti min-naħa tiegħek semmih tagħna ta' kif nistgħu ntejbu l-programm. Iżda tajjeb li issa ngħaddu għall-parti mużikali.
Mela Lara qabel ma tgħaddi għall-ewwel marċ nixtieq ngħid li llum ħanifokaw il-marċi mis-CD li l-banda kienet ħarġet fl-2004 taħt l-isem mid-dar ta' Marija.
Mena naddu għall-ewwel marċ bl-isem ta' Queen of Peace, kompożizzjoni ta' Sur Mas ta' Manuel Buġeja. U wara dak il-Marċ, naddu għas-segretarju Kevin Kawki sabiex jgħidilna xi tarif dwar x'inhu għaddej fil-każin tal-banda.
Kifidek Kevin?
Mela, l-ewwel nett nirringrazzakom ta' din l-opportunità li waslu l-vuċi tal-banda u tal-komitat tagħna. U tajjeb li ngħidu li Diċembru kien xahar impenjattiv ħafna, kemm għalina bħala kumitat kif ukoll bħala banda. Tista' tgħid li bħala banda kellna żewġ servizzi, kellna s-servizz tal-ftuħ ta' bett l-infansilem fil-9 ta' Diċembru u l-ħadd. U kellna wkoll il-proċessjoni annwali ta' lejlet il-Miliet li dis-sena wkoll kellna attendenza tajba ħafna u sabiħa ħafna. U tajjeb insemmu wkoll il-programm Hello li jagħmlu l-Alivi ġew hawnhekk anke nirringrazzjak f'isem il-kumitat l-isptar fejn anki marru jferħu f'da żminijiet ta' festi li dawk li forsi huma daqsen inqas m'għandhomx opportunità li joħorġu tista' tgħid u jgawdu l-festi bħalna.
Tajjeb. Xi attivitajiet li saru? Appart il-banda, fil-kazin.
Bħala kumitat, ovvjament, ix-xogħol dejjem għaddej, tajjeb li ngħidu li jsiru ħafna attivitajiet ta' fundraising. Bħalissa bħalma forsi ġieli samma kif il-programmi ta' qabel għaddej fundraising sabiex il-lestu l-mejda formali tal-kamra tal-kumitat. Kenna wkoll bħala kumitat ħafna xogħol għall-ikla tal-banda li din is-sena wkoll kenna attendenza tajba ħafna. U bħalissa għaddejn ħafna wkoll preparazzjonijiet ħabba l-offerti u t-tenders tal-kiri tal-bar. Kollox involvi ħafna xogħol, kollox involvi ħafna preparazzjoni u tajjeb ngħidu wkoll qed insemmu x-xar tal-Miliet. Ix-xogħol li għaddej bett l-infansilem. Għaliex anki aħna bħala kumitat, bħala banda, għandna fir-responsabilità tagħna l-form ta' Betlem. U tajjeb hawnhekk insemmu wkoll li konna kważi xahrejn fuq minn xahrejn bil-ħidma fil-forn, dis-sena saret ta' ġdida bis-siment. Anki xar ta' għaddejna wkoll id-dawn miġdiet u għonek nixtieq ningrazzja lill-direttur tal-każini Paolo Soppardi, lil Paolo Zarafa, Loretto Galia u ħafna volontieri oħra li ħadmu bħala xogħol ta' struttura u bini. Tajjeb ukoll insemmi anke nirringrazzja lil ħafna atturi li jieħdu sehem fil-forn ma nistax ma ninsiex lil Bridget, Kamilleri, Larissa Dabono. Ekku, alla ħares ma jkunux dawn il-volontiera illi minajrom tista' tgħid prattikament kemm il-form kif ukoll bett l-infansiela ma jkunx is-suċċess li hu. U ma nistax anke ma nirringrazzjas lilek ġew anki forsi m'għamilx xi xogħol fil-form imma għamilt ħafna xogħol fil-preseppju anke bħala daw li għaddejt għaliex ma jkunx nisbħalek li għattaw il-ħin tagħhom hemmhekk kieku bett l-infansiela nerġa' ngħid ma jkunx is-suċċess li hu llum.
Ringrazzjak fuq hekk. Jien kont nistaqsi kif affarijiet oħrajn imma inti ġejt preparat wettilna kollox.
Le jiena li nista' ngħid forsi huna laqgħa hawnhekk jiena nieħu pjaċir ukoll li x-xar tal-Miliet il-każin tagħna tista' tgħid ippakkjat bin-nies il-ħin kollu minn filgħodu sa filgħaxija.
Kevin, mela ħa ngħidlek xi ħaġa personali din. Jiena fix-xar tal-Miliet ma nsaqx li l-każin. Għax ma sibx fan tifent idħol. Emminni ta'
ħanejlek
ħafna ħin ta' passi. Imma ma nasax.
Fil-fatt, anki dal-ħodu stess, per eżempju, għaddew il-festi, mort biex nħu kafe il-kazin fl-axra ta' fil-ħodu, letteralment, nofsija biex teqeda. Mux ħangerger ta' mela jtiġi biex tieħu pjaċer, xħanejlek wara kollox, tgħid li ma il-bar u l-kazin u l-kummerċ. Kazin il-banda hija importanti, però barra l-banda, il-banda tibbek hija kazin ħaj, ma jkollokx kazin ħaj, fejn inti anki jkollok xi ħaġa tal-flus dieħla, inti ma tistax il-banda tiegħek twassala fejn dak li tixtieq.
Ok, naħseb għalissa nifquw, ara tmur.
Tinkwetax
hawnhekk. Hemm l-ara tħares lejk l-istab biex nistaqsi tlesti għalik. Issa għandna imiss ndoqgħu Marċ ieħor imbagħad naraw l-ajtim li jkun imiss. Fidejk Charles il-Marċ li jmiss ħajkun jismu u arsi. Tassur ma' Savior Spiteri doq il-banda tagħna San Giuseppe mis-sidi li kienet ħarġet fl-2004 taħt l-isem ta' mid-dar ta' Marija. Fidejk Charles.
wara dak il-Marċ ngħaddu għal qari mill-editorja lajn sielem ta' Mejju Ġunju 1982 bl-isem tal-banda tagħna. Tajjeb li nirringrazzjaw lil Lorjetta Bottigieċ talli provdutilna dan il-qari.
Fidejk, Charles.
Rivestein Sielem, Mejju Ġunju 1982, numru 2, editorial il-banda tagħna. L-aqdem soċjetà li għandna fir-raħal tagħna hija s-soċjetà fil-Armonika St. Joseph, għaqda li żgur li r-raħal ta' insielem jinsab ferm gburi biha. Minn meta twildet fi żmien imbiegħed tal-1928, il-banda tagħna għaddiet minn ħafna esperjenzi kemm sbieħ u kemm korroħ. Iżda ħaġa waħda hija ċerta, għajn silem gawdi ħafna minn fuq dar il-banda tiegħu. Il-poplu tagħna kull sena jgawdi festa li fost l-akbar li huma msemmija għal Marċi Brjużi, Marċi li huma wkoll numerużi, imxerdin mill-ħatta qabel il-festa sal-jum il-festa n-nifisa. Ħaġa impossibbli ssir jekk ma jkollokx il-banda tiegħek x'int tikkunsiġġa l-ispejjeż tal-lum. Barra minn dan, il-banda għamlet isem sabiħ li rħal m'għawdex kollu u anke f'ħafna postijiet f'Malta. Iżda l-aktar li għalina il-banda toffri importanza fir-raħal hija l-edukazzjoni mużikali u rikreazzjoni li kapaċi toffri liż-żgħażagħ ta' insielem kemm ġuventur u kemm tfajliet. Din il-ħaġa s-soċjetà għandha tkun aktar kburija biha milli l-isem li jista' jkollha barra raħal jew il-festa kbira li tista' tagħmlilna darba fis-sena. U aħna nemmnu li hija l-edukazzjoni mużikali u rikreazzjoni tajba li fil-fatt jinsab ferm nieqes minnhom il-poplu tagħna. Il-banda tagħna hija monija minn surmas li ilu li jagħmel l-isem u li rnexxielu jidħol fil-qalb il-bandisti u l-poplu. Huwa mallem tajjeb għandu snin sħaħ ta' esperjenza u minn każin ġdid li bi ftit kura jista' jinbidel f'ċentru li jkun il-qalba tar-raħal. Hija ħaġa sewwa li nsemmu dawn il-punti sbieħ li jeżistu fil-banda. Għaliex inħossu li f'dawn l-aħħar snin il-banda batiet minn arja ta' pessimiżmu u inċertezza dwar il-futur li qerdet kull inizjattiva li tefett l-aqda fl-apatija li fija kien marra r-raħal kollu. Tant ilha ma ssir xi ħaġa li tqanqal ftit entużjażmu li l-poplu anke l-membri stess qed isibu ruħhom jaħsbu dejjem anqas fuq il-banda u issa wasalna li niftakru li għandna waħda hekk kif joqrob is-sajf. Għalkemm fl-apatija li għaddejjem minna huwa diffiċli li tinduna tassew b'dak li qed jiġri, il-verità hija din. Ir-raħal għandu ġawra fidu li mhux japprezza u għadu lanqas biss tinduna kemm jinsab qrib li jaqbad u jarmija. Dan ikun jum ta' diżastru fl-istorja ta' insielem u nħossuna fid-dmir nikdbu dan għaliex għalina jidher li l-banda ma tistax tibqa' tgħix kif inhi bħalissa għal sena wara l-oħra. Infatti, hija ħaġa tal-għaġeb kif raħal ma tantx kbir li ftit li xejn qiegħed jur interess il-banda żammet daqshekk. Dan huwa dovut għal grupp ta' bandisti li huma l-qalb tal-banda li baqgħu jservu anke fiż-żmien ta' maltemp flimkien ma' Surmas li għadu ma jridx jitla' fil-fidi tiegħu fil-futur tal-banda tagħna u numru żgħir u kemm żgħir ta' membri tal-kumitat. Bħal Surmast u bħal grupp żgħir ta' Akkaniti, aħna wkoll nemmnu li qed ikollna banda kbira anke aqwa minn żminijiet sbieħ ta' meta kienet rinnovata. Aħna nemmnu li qed naraw li l-każin bħala ċentru rikreattiv tar-raħal fejn kuljum u matul is-sena kollha lajn selmin u mhux ta' sess wieħed biss għandu jieħu gost għattu il-ħin liberu tagħhom u fuq kollox jitgħallmu l-mużika. Qed naraw żmien meta l-banda tagħmel unur kull fejn tmur u kull sena prezenta setta bandisti ġodda l-garanzija għal-futur. Aħna f'dan irridu nemmnu u mhux fil-pessimiżmu u fl-inħallu rota d-dur weħeda u rridu nemmnu f'dak għaliex għalkemm għajn silem naqqas mill-interess fil-banda li tant qdietu fil-fatt ixraqlu banda soda. Iżda nħallu l-paroli fil-ġemp issa u naraw x'irridu jkun l-ewwel pass li wasal hawnhemm mill-ġdid fih dan il-banda tagħna. Dan l-ewwel pass jidher li diġa sar u mnalla għax ftit ieħor kien ikun tard wies. Ninsabu ferm ferħana li fl-aħħar il-banda għandha kumitat magħmul minn grupp żgħir ta' nies ħabrieka mimli entużjażmu, idea ġodda u kollhom kuraġġ. Grupp ta' nies bħal dawn kapaċi jagħmlu l-mirakli u jagħtu sinjal għal tiġdid mhux fil-banda biss, iżda fir-raħal kollu. X'bajna naraw bniedem jew tnejn jitqansħu waħedhom u għall-ħars ma kellniex lilhom fuq xogħol li jirrikjedi responsabilità ta' ħafna. Issa huwa żmien li dawk li tant iħobbu l-banda u li ilhom imħasbin għal tant żmien jibdew jaraw sinjali li jimlewlhom qalbhom bil-kuraġġ għall-futur aħjar.
Kevin, xid l-lek minn dan il-qari? Kien daqxie wahda negattif, fil-opinjoni tijaj, forsi ma staċi s-sagwih kollox kien tam xie xoħli jħor, imma naħseb jen kien zmin forsi metal banda kienet edha.
Għalix ċertu challenges kienu hemm u għadu hemm. Jiena li tniħu pjaċejru illi għawnek imbarkajt ftit noti. Per eżempju kien hemm aħna nemmnu li qed naraw il-każin bħala ċentru rekreattiv.
Lirna xiet żgur.
Irnexxiż-żgur. Għam miktub ukoll mhux każin ta' sess wieħed biss. Naħseb illum
naraw
familji bit-tfal żgħar u mingħajr ma nkunu kwetat li ħajkun hemm ċertu tip ta' perikli jew biss oħra.
Ekku.
Hemm ukoll qatt naraw żmien meta l-banda tagħmel unur kull fejn tmur. Naħseb m'hemm servizz li l-banda tagħna ma
tagħmel
xulur l-ansila. Jiġifieri huwa importanti li dat tipi ta' editorial da tipi ta' artikli jinkidbu jekk l-affarijiet ikunu forsi sejrin daqsxejn fid-direzzjoni l-ħażina jinbidlu
u jitranġaw
l-affarijiet jitranġaw l-futur kif naħseb ġara l-lum.
Eżatt. Issa għandna qudiemna qari ieħor mir-revista ta' Għajn Sielem ta' 1992 dakinhar il-banda għaddiet minn żewġ avvenimenti. L-ewwel nett kien ħallina s-Surmas Joseph Farrugia. Imbagħad inħatar s-Surmas Joseph Nazzarenu Zamut. Iżda aħjar inħallu fidejn Charles biex jagħtina l-qari li l-ara preparat. Fidejk Charles.
Rivista Għajn Sielem, Awwissu 1992, ħarġan numru 25, Kronaka, ħallina s-Surmast. Il-ġimgħa 3 tal-Lulju waslet l-aħbar ħażina li konna ilna nistennew fil-ġimgħa sħan ta' qabel, is-Surmast miet. Għajn Sielem kollu tnikket, ħallina wieħed mill-ftit nies li ħadmu tassew minn qalbhom u fit-tul għal dan ir-raħal. Kien ir-ruħ tas-soċjetà mużikali tagħna. U personalment kien maħbub mhux biss mill-ħafna żgħażagħ u rġiel li tagħmlu l-mużika taħt idejh, iżda anke minn dawk li qatt ma kellhom konnessjoni diretta mal-banda. Għalajn Sielem ma kellux biss kapaċità mużikali u ħeġġa l-banda, kellu wkoll karattru umli u tħuli u rraħal ħadnu bħala wieħed minn tiegħu fi snin twal mhux ħażin li dam iterraq lawn isfel. Għax għalkemm miet ta' età żgħira, 56 sena, u għatta ħafna minnhom jipprova jisaħħaħ u jġib il-qudiem dak li għalih kienet tlaqgħu organizzazzjoni soċjali fir-raħal. Is-Surmas Giuseppe Farrugia twielet fil-Belt Victoria fiħdan il-parroċċa tal-Katedral nhar 16 ta' Lulju 1936 bim Mikiel u Marija Nivella. Missieru kien l-ewwel Surmas Direttur tal-banda tagħna kif ukoll tal-banda Viktri tax-Xara. Ta' 7 snin beda jitħarraġ fl-arti mużikali taħt idejn missieru u taħt idejn tiegħu Maestro Gianni Vella beda jitħarraġ fil-violin. Meta kellu 10 snin beda jdoq it-tamburlin mal-banda Viktri tax-Xara. Mal-banda Leone tar-Rabat daq diversi strumenti fosthom il-kwartin. Fis-sena 1966 is-Surmas ġie avviċinat biex jagħmel rinnovazzjoni tal-banda tagħna, il-banda San Giuseppe. Fis-7 ta' Mejju, Għajn Sielem merġa' ferraħ bil-banda tiegħu meta ħadet sehem fil-fira annwali li tiġi organizzata fl-Istitut ta' San Giuseppe. Fejn titħol il-mużika, is-Surmas kien ambizzjuż u prova jixel din l-ambizzjoni fil-qalb ta' dirigenti u bandisti tal-banda tagħna. U għadejjem kien ħsiebu biex jinbot tal-banda l-qudiem biex idoq xogħlijiet klassiċi li mhux biss jagħmlu isem lill-banda, iżda jipperfezzjonaw it-taħriġ tal-bandisti. F'dan irnexxielu għalkemm mhux dejjem kien mifhom biżejjed, malajr il-banda San Giuseppe saret magħrufa għal biċċiet klassiċi li bdiet tippreżenta f'festi importanti l-aktar fil-festi ta' Santa Maria. Ma nkunux nesaġeraw jekk ngħidu li kien żmien meta s-Sur Mast kien jgħix għall-banda ta' insielem. Is-suċċess tagħha kien is-suċċess tiegħu, l-inkwiet tagħha kien l-inkwiet tiegħu. B'xi mod il-banda tagħna pattietlu għall-fedeltà tiegħu billi anke baqgħet fidila miegħu sal-aħħar anke fi żmien meta minħabba li saħħtu kienet sejra dejjem lura, ma setax jagħti l-kontribut li l-banda tant kellha bżonn. Il-Ħadd 5 ta' Lulju sar il-funeral tiegħu mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għall-Knisja Katedrali u mbagħad għaċ-ċimiterju tar-Rabat. Bidmir u Bunur, il-banda San Giuseppe ta' Insielem akkumpanjatu minn salib it-toroq fit-tiġrija sal-katedral wara li daqgħet xogħlijiet funebri tiegħu. Wara l-qudiesa, id-dirġenti u l-bandisti assistew ukoll għad-difna. Giuseppe Farrugia ma kien sempliċiment l-Sur Mast tal-banda, kien ukoll ħabib ta' ħafna nies ta' Insielem u anke dawk li ma kinux jafuh personalment kienu ġraw il-figura tiegħu fit-toroq tagħna. Għalhekk għajnsila mux se jinsiħ malajr. Joseph Nazzareno Sammut, is-Sur Mast il-ġdid tal-banda San Giuseppe. Is-Sur Mast Joseph Nazzareno Sammut ħal post tal-mibki Joseph Farrugia bħala s-Sur Mast direttur tal-banda tagħna. Is-Sur Mast Sammut li huwa mill-Mellieħa diġà kellu konnessjoni mal-banda San Giuseppe għax ilu mis-17 ta' Jannar 1988 jagħti lezzjonijiet tal-mużika kemm fit-teorija kif ukoll fil-prattika lill-allievi tal-banda tagħna. Is-Sur Mast il-ġdid twilet il-Mellieħa fis-16 ta' Ġunju 1941. Beda l-istudju mużikali tiegħu għand is-Sur Mast William Jimmy Worley u wara komplant is-Sur Mast Carmelo Patch fejn għadda mill-eżamijiet tar-Royal Schools of Music u tal-London College of Music ta' Londra fit-teoriji u fit-tagħlim. Huwa professor f'diploma fellowship u composition of music fejn kien gwidat mill-professur Edward A. Moon. Fil-preżent huwa għallim tat-teorija u tal-gradi kollha tal-mużika u ta' numru ta' strumenti. Barra li huwa s-Sur Mast direttur tal-banda tagħna, huwa wkoll is-Sur Mast tal-banda Marija Reġina tal-Marsa. Huwa kompożitur ta' ħafna mużika klassika, kunċerti tal-klarinett u korinetta, intermezzi, marċi briżi, marċi funebri u n-nijiet. F'isem il-bord editorial ta' din il-gazzetta, minn qalbna nawguraw mhux biss suċċess mużikali lis-Sur Mast Sammut fiħdan il-banda San Giuseppe, iżda wkoll li jidħol fil-qalb tan-nies ta' dan ir-raħal li jafur japprezzaw u jirrispettaw lil min jaħdem bis-serjetà u mill-qalb. Ninnotaw b'sodisfazzjon ukoll li din is-sena l-banda rrekordjat 7 Marċi ġodda għand il-Boffa Studios ta' Raħal Ġdid Malta. Ix-xogħol ħareġ ferm aħjar mis-soltu u anke ferm aktar kmieni.
Interessanti kif dawn dawn is-siltiet li qed naqraw mill-istorja tal-banda. Dana kienu wissu tal-1992, tal-1992. Meta ħallina s-Sur Mast ġew Farrugia, uħtarna l-Sur Mast ġejjin Sammut.
Ekku, interessanti ħafna li qegħdin ngħixu mhix żitt l-istorja tal-banda. Hija storja li din nisimgħuha ċertu fażijiet aktar fid-dettall u tajjeb insemmi biss il-punt illi ma ninsawx is-Sur Mast Farrugia mhux komplej jibni dak li sa, però beda mhix ġdid. Dak kollu li l-banda tagħna hija llum bażikament. U affaxxinajt ħafna ruħu wkoll ir-rispett li l-bandisti tagħna, l-kumitat tagħna baqgħu jġibu lilu sal-aħħar.
Kontem jien niftakar sew. Kontem, konna morna ndoqqu fil-funeral. Kien
u kien lejali le l-banda u tista' tgħid il-banda u l-poplu kollu tansilhom baqgħu lejali le sal-aħħar.
Ekku. Naħseb ħajja ngħaddu għal marċ ieħor. Lara, xi tgħid?
Mela ngħaddu għal marċ li jmiss bl-isem ta' ix-xieħ tal-kompożitur Anthony Aquilina.
kellek minn wara dik il-marċ ix-xieħ tal-Maġġur Antoni Aquilina ngħaddu issa l-intervista li għandna llum mas-segretarju tal-banda San Giuseppe Tansilem, is-Sur Kevin Kawki. Fidej Klara.
Ngħaddu l-ewwel mistoqsija. Minnu Kevin Kawki?
Mela, jiena għandi 35 sena, noqgħod Tansilem, segretarju tal-banda Tansilem, viċi sindku. Missieri Tony Kawki mill-familja magħrufa min-naħa tiegħu bħala ta' Mabli, għandna n-nu tiegħi Mabli Kawki, u naħa Tommy, naħa Tommy Xikluna, ommi jisimha Rita Xikluna, u l-familja magħrufa bħala tal-Kaptan, huma familja minn Għansielem ukoll. Miż-żewġ u lil Stellis u għandi żewġ tfal, lil Julien u lil Karl.
X-valuri ħadd mingħand il-ġenituri tiegħek?
Bħala valuri l-għun nettillum ta' prezza ħafna iktar trobbija li tkun fija aktar minn qatt qabel. U tista' tgħid li dejjem kont imrobbi biex ngħidlek f'ambjent nisrani. U bħala valuri dejjem tgħallimt inġib rispett lill-oħrajn u anki dak kollu li nagħmlu b'sens tista' tgħidlek ta' responsabilità.
Fejn kont mur skola u x'kien is-suġġett l-aktar li kont preferi?
Bħala skola forsi ftejt jafu, però jien bħala l-ewwel snin ta' ħajti, l-ewwel 12 sena ta' ħajti kont ngħix in-nadur. Allura l-iskola primarja tiegħi kienet hemmhekk in-nadur. U mbagħad komplejt seminarju u il-ħames snin tas-seminarju tas-sekondarja ġejt noqgħod Tansilem dik il-fażi f'dak iż-żmien ta' ħajti u komplejt l-università fejn gradwajt fil-BCom u mbagħad komplejt għamilt il-masters fil-MBA fil-Business Administration.
X'passa tempi kellek meta kont żgħir u x'passa tempi għandek llum il-ġurnata?
Bħala passatemp naħseb dejjem kelli għal qalbi l-qari, kont nieħu pjaċir naqra ħafna kotba. Sfortunatament illum ftit għandi ċans nagħmel dal-passatemp għaliex il-ħejma tantx jippermetti. Però barra minn hekk minn dejjem kont nieħu pjaċir ukoll nieħu ritratti fejn nista' videos nedittjhom. Anki għaliex kien ikoll ħafna xogħol relatat ma' l-website Tansilem, allura kulxejn niftakar fis-sajf meta kont is-sekondarja u l-università kien ikoll ħafna ħin fejn kont nkun nista' nieħu ċertu ritratti u dakinhar tista' tgħid kien għadu l-bidu tal-digital photography kont nieħu pjaċir nitfaħħhom fuq l-internet u nixxerjhom ma' kulħadd.
Kont involut f'xi qiegħdiet tar-raħal fis-snin taż-żgħażija?
Biex ngħidlek, bdejt inkun involut fir-raħal fil-perjodu meta kont is-sekundarja, ġifieri nitkellem madwar 15-20 sen ilu u niftakar kien ħeġġiġni ħafna Dunkarm Kassar fillu bħalma ħeġġeġ ħafna u ħafna żgħażagħ oħra.
Kien il-mutur tar-raħal Dunkarm.
Ekku, fil-fatt niftakru jippuxjani biex nidħol fil-komitat tal-banda. Dakinhar inserta kien hemm perjodu mhux daqs sant Feliċi fejn ma kienx hemm kumitat. Anke mill-ħamba il-tnejt bħala president dakinhar għalhekk fillu kien hemm Tony Aġuż u meħabba sfortunatament ma baqax magħna spiċċajna kien hemm president u niftakar kien Dunkarm li nexxielu jaqgħod il-kumitat tal-lum biex ngħidlek u kif qed intajjeb ġew kien il-mutur warajna. Barra minn hekk kont involut anke qabel perjodu tiegħi fil-banda fil-ansilem.com. Ftakar flimkien ma' Joseph Sultana waqqafna l-ansilem.com fit-2002. Dakinhar kienet ċaġa ġdida l-Għawdex u anki l-fatt li inti niftakar l-emigranti kienu apprezzawha ħafna għaliex kollna timpoġġu l-aħbarijiet Tansilem f'dak kollu tista' tgħid fuq bażi ta' kuljum fuq l-internet. Ma nsewx dakinhar u x'inhi nsanilu la kien hemm Facebook, allura ma kienx hemm l-affarijiet kieku differenti ħafna.
U x'kontrast tara bejn iż-żmien ta' qabel u żmien tal-lum?
Naħseb li wieħed mill-affarijiet li nara l-lum dakinhar meta tħanna fil-banda 12-13 sen ilu kunna tista' tgħid grupp ta' żgħażagħ, kellna ħafna enerġija, tista' tgħid kunna lesti biex naqalgħu il-każin ta' taħt fuq kif il-fatt ta' minnha. Però llum il-ġurnata naħseb illi teżisti apatija kbira. Nuqqas teħġa miż-żgħażagħ. U hija xi ħaġa li tinkwetani ħafna għaliex aħna fimni m'aħniex hemm għaldejjem, m'aħniex ħandu hemm għaldejjem. U tieħu pjaċir kieku tara żgħażagħ ġodda li jiġu biex jirreplejsjak mhux biss fil-banda, imma anke fl-qdiet kollha tar-raħal, fl-armar tar-raħal. Bħala banda bandisti dan ma jistax ikun illi l-istess nies ilhom hemm 20, 30, 40, 50 sena jibqgħu hemm għaldejjem. Allura importanti ħafna li jkun hemm dem ġdejt li donnu sfortunatament dejjem qed jonqos.
Lim huma l-aktar momenti memorabbli ta' ħajjitek?
Bħala as such m'hemmx ġurnata partikolari, ovvjament niftakar ħafna kien ta' soddisfazzjonali kbir meta gradwajt mill-università. Il-ġurnata tal-żwieġ tiegħi ma' Marti Stellis kienet ukoll ġurnata memorabbli ħafna u anki il-wil ta' wlidi Ġulien u Karl.
U x'kienu l-isbaħ esperjenzi u l-kontribut tiegħek fir-raħal tagħna?
Ela, bħala kontribut naħseb ta' soddisfazzjon kbira lija il-website li kont waqaf dakinhar. Sfortunatament illum ma baqalix ċans nabdejtja il-website. Facebook iva dejjem għaddejja, Facebook faċli tabdejtja, anki hawnhekk nixtieq li jkun hawn żgħażagħ ġodda li jkunu attivi jattendu l-attivitajiet, għax dan biex tabdejta trid tattendi l-attivitajiet li jkun hemm. Però ta' soddisfazzjon għalija li anselm.com kienet dik li kienet għata. Bħala banda nieħu pjaċiri llum nidħol każejn għall-assara tal-arkivju. Is-swal ġodda li għamilna l-barri ġdejt il-pannelli fuq il-bejt u għall-ewwel każejn li jaħdem b'enerġija nadifa alternattiva. U tieħu pjaċir tara li l-każejn f'dawn il-12 sena rnexxinna mhux jiena biss permezz ta' l-għajnuna ta' sħabi kollha tal-kumitat nagħmluh dak li llum u nagħmluh post tal-familja kollha, mhux post għall-irġiel biss, però post tal-familja. Kont PRO wkoll ta' Betlem Pansilem sa mitwaqqef tiegħu u għatni hemmhekk sal-lum u l-esperjenza wkoll tiegħi li kont elett l-ewwel darba fil-konsil bħala viċi sindku 4 snin ilu.
U x'taħseb li kien li waslek sabiex tidħol fil-kumitat tal-banda tagħna?
Bħalma semmejt qabel kien propju Don Karm li ħeġġina dakinhar u għamilt anki kuraġġ ukoll bi sħabi Belvin bħala Gaxxir Bġino bħala President u l-bqija tal-membri għamilna kuraġġ b'xulxin u qedna tħallna ma' xulxin għal din l-avventura.
U fik li mektar li hemm sitwazzjonijiet li għandhom bżonn jitranġaw u x'taħseb li għandu jsir sabiex il-banda tibqa' mixja l qudiem?
Naħseb illi
daqsxejn diffiċli naħseb jien.
Ħalilek bħala jiena naħseb illi hemm bżonn bħala każin struttura nnifsu naħseb li mixjin tajjeb qegħdin irranġaw kull tisnejn il-partijiet kollha tal-każin, jiġifieri hemmhekk naħseb li mixjin tajjeb ħafna. Naħseb illi però hemm bżonn li naru kif nagħmlu biex inħeġġu aktar u aktar żgħażagħ ikunu attivi mhux biss fil-banda imma anke fir-raħal tagħna. Kemm bħala bandisti, kemm bħala allievi, kemm bħala membri tal-kumitat, għax ma ninsewx li wara kollox dawn huma l-futur tar-raħal tagħna.
U tal-aħħar għandek xi suġġeriment għal dawk li jixtiequ jibdew jitgħallmu strument?
Li nista' ngħid li aħna bħala tagħlim tal-mużika noffruha b'xejn, inħeġġ il-bib miftuħ għal kulħadd, nagħmlu dak kollu possibbli sabiex min jidħol magħna kollu karriera ta' suċċess fil-banda, però l-importanti min jidħol mhux jidħol għaliex ikun ippuxxjat mill-ġenituri, però jidħol għaliex ikun uħobb il-mużika jew inkella jkun jixtieq li jitgħallem xi ħaġa ġdida. Fikliem ieħor jagħmel xi ħaġa li jagħmilha minn qalbu. Għalhekk ma jkun hekk fir-realtà tidħol titgħallem il-banda però wara ħafna wara xi ftit snin tispiċċa toħroġ. Jiena għal darb'oħra nagħmel appell sabiex kull min jista' jagħti xi forma ta' kontribut fansilem jieġi fejna fejn fil-Kunsill, fil-Banda, fil-Komitati u aħna l-esti li naċċettaw ħallajnuna tiegħu.
Kevin, grazzi ħafna talli aċċettajt l-istadina li għamilnilek. Entna f'żax partit tal-programm, entna fil-ħabbarijiet mill-każin u anke fil-intervista. Aħna segretarju tal-Banda, aħna ħanamlu jienu Lara u Charles ħanamlu minn kollox biex dan il-programm jibqa' jagħti l-semmeħ tagħna l-aħbarijiet li jkunu dejjem ħerġin
mill-aħbar u l-puċi tal-Banda. Grazzi ħafna u proset ħafna nkompli nawguralkom għall-futur.
Grazzi, grazzi. Lara, il-ħin dejjem kontratana kull ma baqgħet minn minuti irridu ndoqqu Marċ u mbagħad taqra l-aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda. Charles il-Marċ li jmiss. Loreto 2004 tas-Sur Massa Negalja, ex-Sur Massa Negalja tal-Banda tagħna. Fidek Charles.
U b'dak l-ħar Marċ, issa morwa l-avviż tal-Kummissjoni Banda. Avviż lill-allievi. Il-lezzjonijiet lill-allievi bħalissuma waqfin minħabba l-btajjel tal-miliet u tal-ewwel tas-sena. Iżda hekk kif tissok tal-attendenza fl-iskejjel, hekk ukoll ikomplu lezzjonijiet tal-mużika fi ħdan il-Banda San Giuseppe minn nhar il-ġimgħa 11 ta' Jannar 2019. Inħeġġu lill-allievi biex jattendu. Parti lill-allievi. L-erbu li għaddiet 2 ta' Jannar 2019 sar il-parti annwali li s-soltu namlu lill-allievi. L-attendenza kienet tajba ħafna għalkemm it-temp ma kienx ħanin magħna. Attendew ukoll it-tleta l-liema. Minn hawn nixtiequ nroddu ħajr lil Josef Azzopardi, manager ta' Giuseppe Bistra li prepara menju apposta lill-allievi. Hekk nistgħu ngħidu li bdejna s-sena tajjeb ħafna. U issa, wasalna fit-tmiem ta' programmi oħor b'isem leħen il-Banda San Giuseppe. Nispira lill-mużika li daqqejna, il-qari u l-informazzjoni oħra li għaddejnilek matul il-programm kienu għall-gosti tiegħek. L-appuntament tagħna miegħek huwa l-iskeda tal-8 2019 li madati qed jiġu ppubblikati. Diġà dħalna fis-sena l-ġdida 2019 u jibqa' biss li niċċelebraw jum l-Epifanija nhar il-Ħadd li ġej 6 ta' Jannar. Fajn Sielem, dil-festa saret ferm popolari bil-wasla ta' Slatan Maġi f'Betlen Fajn Sielem, titlifiex. Ma baqalna xejn x'ngħidulek aktar li fl-inawgurawlek sena ġdida mill-aqwa, mimlija saħħa u sliem, u nħeġġuk tibqa' tisma' r-raġju tiegħek u tagħna l-kol, Raġju Lawra tagħna, li jixandar mill-istudios tiegħu fi Pjazza Madonna ta' Loreto, Għajn Sielem.